Амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хിവэр л. Зохиогч Эрнест Онилийн энд оршихын учир бүтээлээс тань төлөвлөж байна.
Сансара октор өгөн гүн рүү явж алс холын хиймэл дагуулууд байх газар руу очисон юм ер нь байна уу? Хин нэгэн алс хол явж манай гаргийг бүтээсэн хүн дээр очиод буцаж ирэн тэр ямархуу нэгэн болохыг бидэнд хэлсэн хүн байна уу? Тийм ээ. Тийм байгаа. Энэ бол уран зөгнөл биш. Ямар нэгэн сансар октор өгөн зохиомжил зүйлч биш. Тэр үнэхээр яваад ирсэн. Бидний сургуульд байхаас бидний мэддэг тэр хүн. Түүнийг Есүс гэдэг. Хэрвээ та "Оо, сонсооч. Би тэр домгийн уран дүрслэлийн талаар өмнө сонсч байсан" гэж хэлвэл тэр домгийн уран дүрслэл биш ээ. Магадгүй шууд нь зөөгч тагта домгийн уран дүрслэлийг бий болгосон байх л да. Харин Есүс бол үнэндээ 1-р зуунд амьдарч байсан бодтой хүн юм. Тэг хэрвээ та "Гэ та яагаад ингэж хэлж байгаа юм бэ?" гэж асуувал яагаад гэвэл хамгийн үнэн зөв зарим түүх Төний амьдралыг нарийн өгүүлсэн байдаг. Ямар үнэн зөв түүх гэж та асууж байгаа байх л да. А тэгвэл тэрхүү үнэн зөв түүх нь бидний шин гэрээ гэдгээр нь мэддэг номонд байдаг. Тухайлбал Библи гэж нэрлэдэг тэрхүү эртний номонд байгаа. Тэр чинь үнэн бодит түүх биш ээ. Тэр чинь домог, тэр чинь шашин. Тэрий чи манай өвөг эцэг надад уншиж өгдөг байсан гэж та бас хэлэх байх л да. Үнэндээ бол тийм биш шүү. Эрх мөншгч, эрх сонсгч. Энэ бол үнэн бодит түүх. Би яагаад ингэж хэлээд нэ гэвэл та энийг нягтлан үзээд мэдэх боломжтой учраас би хэлж байна. Өөрөөр хэлбэл та грек, ромын түүхүүдтэй Библийн номыг харьцуулж үзвэл илүү үнэн бодиттой болохыг олж мэднэ. Яагаад гэвэл тэдний олонх нь тухайн үйл явдлын дараа хэдэн жилийн турш бичигдсэн байдаг. Эдгээр зүйлсийг тухайн үеийн үйл явдалд оролцож байсан хүмүүс бичсэн юм аа. Өөрөөр хэлэх юм бол тухайн үед амьдарч байсан Петр, Яков, Йоханнар шиг хүмүүсээр бичигдсэн гэсэн үг. Яагаад тэдгээрт итгэнэ гэж та асуух байх л та. Би таны асууж эргэлдсэн бүх асуултанд дуртай хариулна. Яагаад гэвэл тэд итгэсэн зүйлээсээ болж зовж шаналж байсан тийм хүмүүс байсан. Тэд Есүс гэдэг энэ хүний талаар үннийг бичсэн. Түүнээс л болж тэд загалмаад савдлагдсан. Тэдний хөөхтүүд, эхнэрүүд арслангийн торонд орж толгод дээр савдлуулж өгсөн. Хэрвээ та олон хүн өөрийн зөв гэж бодсон зүйлийнхээ төлөө амиан золиослолтгоо гэж хэлвэл тийм ээ. Тэдгээр хүмүүс өөрсдийн үнэн гэж бодож итгэж байсан зүйлийнхээ төлөө үхшин гэсэн хариултыг л олно. Хэрвээ та олон хүн тэгж боддөг юм аа. Өнөөдөр сэтгэл судлалын салбарт өөрсдийгөө Наполеон гэж боддог хүмүүс ч байна штэ гэвэл тийм ээ. Тэдэнд замчлалын хувь тэнцвэргүй байдлын шинж тэмдгүүд гэж бий гэсэн хариултыг л та сонсон. Хүн бүр тодорхой байх сэтгэл зүйн тэнцвэргүй байдал тэдэн ч мэн илэрдэг. Гэхдээ Библийн номыг бичсэн тэдгээр хүмүүс сэтгэл зүйн тэнцвэргүй байдлыг гаргасан үйлдэл хийгээгүй. Тэд дэлхийн хүмүүсийн адил чигч шударга байдал, үнэн чи зан, тэнцвэртэй байдал болон хүний амьдрах ёстой зарчмаас гажаагүй. Өөрөөр хэлэх юм бол Есүсийн талаар бичсэн эдгээр хүмүүс бол таны хүндэлж итгэх ёстой хүмүүс юм. Түүнчлэн хүмүүс үнэн гэж бодсон зүйлийнхээ төлөө үхдэг. Харин тэд худал зүйлийн төлөө үхээгүй. Тиймээс эдгээр хүмүүс өөрсдийн зохиосон худал зүйлийнхээ төлөө амиа зориулаагүй маа. Хамгийн гол нь тэд хэлж байгаа зүйлдээ зүрх сэтгэлээсээ бүрэн итгэсэн байсан. Магдгүй та. Энэ бүхэн тэдний жижигхэн тосгонд л болсон зүйл дээ. Тийм биз дээ гэж хэлэх байх л та. Тэгвэл үгүй. Үгүй шүү. Энэ зүйл зүгээр нэг өрөөний болонд болсон зүйл биш. Есүс гэдэг энэ хүн зүгээр нэг жижиг тосгонд амьдарч байгаагүй. Тэр Палестины бүх газар нутгаараа явж, Ромын дарга нар хүртэл түүнийг мэддэг байсан. Үнэн дээр тэд түүнийг зовоосон юм. Таситус, Тертулиан, Йосифус, Порфири, Селсус, Плини болон олон грек-ромын зохиолчид Есүсийн талаар бичиж, түүний амьд гэдгийг тодорхой мэдэж байсан. Магадгүй та эдгээр хүмүүс үнний талаар бичсэн гэдэг өөр учир шалтгаан байгаа мó? Гэхдээ тэд энийг үнэхээр хийсэн болов? Тэд арай хитрүүлээг байгаа. Магадгүй тэд алдартай болохыг хүсээ, тэгээд тэд энгийн нэг хүнийг хэсэг дагаж явсан л болж таарад байна да. Тийм биш үү гэж асууж магадгүй. Тийм ээ. Гэхдээ тэдний Есүсийн талаар бичсэн зүйлсийг та уншаад үзээрэй. Уншсан ч бах. Ялангуяа Есүсийг үхлээс амьлахад түүнийг дагаж ирсэн олон арван мянган хүн амьд байсан. Та жинхэнэ асуудлыг тэндээс л харж байна. Хэрвээ эдгээр зүйлс хэдэн зуун жилийн дараа бичигдээгүй бол магадгүй тэгээ Есүсийн талаар мэддэг хүмүүс бүгдэрэг нас барах байсан шүү дээ. Тийм биз дээ. Гэвч тэгээгүй. Тэгээгүй. Эдгээр бичлгүүд манай эртний 48 он гэхэд эхэлсэн. Тэр эрдөөл манай эртний 29 онд өгсөн. Түүнийг мэддэг байсан олон хүн байсан. Тиймээс шинэ гэрээ бол үнэхээр үнэн түүх гэдэгт итгэх хүчтэй шалтгаанууд байга юм. Петр, Яков, Йохан, Марк болон бусд хүмүүсийн бичсэн зүйлс үнэндээ бодит болсон түүх ээ. Бодиттой түүх. Ягаад гэвэл логикийн, сэтгэл судлалын, философийн боломжгүй зүйлс тэдэнд биелж, тэдэд зовж шаналн совдлуулж өгсөн. Үүндэл боломжгүй зүйлс оршиж байна. Тэд зүгээр л арсан зүйлээ л бичсэндээ айгүй л. За яг тэд итгэж бол магадгүй тэд үннийг бичсэн байхaltaа гэхдээ тэр чинь олон жилийн өмнө болсон явдал шүү дээ. Харин одоо бид шинэ гэрээнд яриад байгаа тэр зүйлсийн талаар яаж мэдэх юм бэ? Гэхдээ тэдний бичсэн зүйлс гэж бид яаж итгэх юм бэ? Энэ бүхнийс одоо 21-р зуун шүү дээ. Гэхдээ таны яриад байгаа зүйл 1-р зууны эхэнд болсон юм байгаа үү? 21-р зууны өмнөх үйл явдал байна шүү дээ энэ чинь. Тэдний бичсэн тэр үеийн түүхэн талаар бид яаж баталгаатай мэдэх юм бэ? Гэж та асууж магадгүй. Тэгээд бас та за яг магадгүй таны зүв байх. Яг тэд түүхийг бичсэн байна л да. Тэд түүхийг бичсэн байх л да. Тэд магадгүй хийсэн зүйлийн талаар бичсэн байж болно л да. Гэхдээ энэ бүх түүх 2000 жилийн турш хэрхэн өөрчлөгдөхгүй байх юм бэ? Энэ бүхний эцэс тэдгээр номнууд хэрхэн алга болсныг та мэдэж байгаа шүү дээ. Номнууд хэрхэн өөрчлөгдсөнийг та нар мэдэн шүү дээ. 2000 жилийн өмнөх эсвэл 1500 жилийн өмнөх түүхийг бид яаж батлах юм бэ? Ийм олон асуултыг та тавьж болно л доо. Тэгэхээр би хариулна. Мэдээж ийм төрлийн зүйл буддаа шиг хүмүүс тохиолдож болох юм. Үнэн дээр тэр манай эртний өмнөх 500 жилийн өмнө амьдарч байсан хүн. Мөн тэрний талаар анхны ном 500 жилийн дараа хүртэл байгаагүй. Та мэдээж 500 жилийн хугацаанд хэн нэгэн буддаагийн талаар ямар нэгэн түүхийг бичиж болох л байсан. Гэтэл тэрнийг мэддэг байсан олон хүн олон жилийн өмнө нас барсан. Үнэн дээр тиймээс л та энийг домгийн хэлбэртэй гэж үзээд байгаа юм. Гэхдээ та цаг хугацааг нь харьцуулж дүгнээд нь үзэлдэ. Тухайн хүний амьдарч байсан цаг хугацаа болон тэрний талаарх ном бичигдсэн цаг хугацааг харьцуулээд үзтэ. Тэг одоо бүгд тэрийг бодоод үзье. Энэ хүний амьдарч байсан цаг хугацаанаас хойш 2000 гаруй жил өнгөрчээ. 2000 гаруй жил. За магадгүй энэ номыг бичсэн хүмүүс түүний талаар үннийг бичсэн байх л да. Гэхдээ энэ Библиэд байгаа зүйлс үнэхээр тэдний бичсэн зүйлс гэдгийг бид яаж мэдэх юм? Шинэ гэрээнд бичигдсэн зүйлс үнэхээр 1-р зуунд тэдний бичсэн зүйл мөн гэдгийг тийм батлах зүйл байгаа мó? Өөрөөр хэлэх юм бол түүх өөрчлөгдсөн байвал яах юм? Магадгүй их түүх нь зөв байж болох ч харин тэр түүх одоогийн манай 90 үе хүртэл өөрчлөгдөөгүй үнэн зөв гэдэгт та яаж итгэлтэй гом бэ? Та ингэж асуух бах. Тийм ээ, энэ бол үнэхээр чухал асуултууд. Тийм болохоор би тантай дараагийн дугаараар энэ тухай ярилцсна. Харин өнөөдөр ярилцсан зүйлүүдэд та сайн тунгааж бодорой гэж танаас хүсье. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа.
Сонсогчдаа Эрнест Онелийн энэ оршин учир бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийн шин дугаарыг даваа гарагийн бүрийн 7 цаг 20 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Редактор Мигмар Сүрэн, найруулагч Бүм Эрдэнэ.